សភារដ្ឋកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចមួយដោយបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិចារណាលើការផ្តល់ជំនួយមកកម្ពុជាទៅតាមភាពល្អប្រសើរនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គមួយក្នុងប្រទេសបារាំងសភាអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសោមរង្ស៊ីនិងដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនសភាអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់សកម្មជននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដោយសេរីដោយគ្មានការចាប់ចោទនិងការកាត់ទោសសភាអឺរ៉ុបបន្ថែមថាដោយសារតែសភាអឺរ៉ុបជាដៃគូដែលផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ធំជាងគេនៅកម្ពុជាជាមួយការផ្ដល់ជំនួយ410លានយូរ៉ូឬជាង460លានដុល្លារពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2020សភាអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យក្រុមការងារទទួលបន្ទុកផ្ដល់សេវាសកម្មភាពខាងក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ជំនួយថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាស្រ័យលើភាពប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពួកគេបន្តថាភាគីពាក់ព័ន្ធនិងគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែចាប់ផ្ដើមនូវស្តង់ដារគុណភាពមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនៃគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសមាគមនិងការប្រមូលផ្ដុំក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះសភាអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវការស៊ើបអង្កេតពេញលេញនិងមិនលំអៀងដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើករណីវាអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015សភាអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទលើលោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពនិងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកស្ថាប័នកូជបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសន្តិរីបដិសេធមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបដោយថាក្រសួងនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ
នឹងមានអដែងក្រសួងការបរទេសនឹងចេញអដែងជាសេចក្តីជូនព័ត៌មានឬក៏ចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំពោះបញ្ហានឹងបាទ
បានអញ្ចឹងអាយដាមអត់តាន់អាចជម្រាបជូនបានអាយដាម
បើខ្ញុំជម្រាបជូនមុនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅចេញអាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការមិនវាមិនសម
រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ចំហថាករណីនេះជារឿងរបស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបជាការមិនយល់ពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដោយលោកបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាពុំមានការគាបសង្កត់លើគណៈបកប្រជាឆាំងនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនបារម្ភពីរឿងផ្ដាច់ចំនួននោះដែរដោយថានោះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
សមាជិកក្នុងសភា EU មានរាប់រយនាក់នោះសមាជិក4-10នាក់លើនោះអត់ប្រយោជន៍ទេហើយតាមពិតការលើករបស់គាត់នោះវាមិនបានស្អាតជាប់នឹងតកភាពសង្គមកម្ពុជាពិតគាត់ទេយើងខិតខំប្រឹងរឹងតាមកលងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងកសាងនីតិរដ្ឋហើយនីតិរដ្ឋអានឹងអ្នកណាមិនល្មើសច្បាប់ត្រូវអនុវត្តទទួលខុសត្រូវតាមចំពោះមុខច្បាប់ទៅ
តេតូននឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានពង្រីកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបមានចំនួនជាង4000លានយូរ៉ូឬប្រមាណជា4520លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2015កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយអំពាវនាវឲ្យមានការចរចានិងបន្តវប្បធម៌សន្តិភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានគីមូនបានទូរស័ព្ទមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់លោកអំពីរបាយការណ៍នៃការបំផិតបំភ័យលើមនុស្សជាច្រើនការយាយីនិងការចាប់ខ្លួនក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបុគ្គលិកនិងសមាជិកស្ថាប័នគូចបសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងការបំផិតបំភ័យលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមគូបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាតុលាការបានសម្រេចចោទប្រកាន់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមន្ត្រីគូចបនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិពីបទសូប៉ាន់សាក់សៃនិងសំគំនិតសូប៉ាន់សាក់សៃមន្ត្រីអាត64រូបទាំងនោះរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសាលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមនីចំណែកអតីតបុគ្គលិករបស់អង្គការអាត64គឺលោកនីចរិយាដែលទើបតែទទួលបានតំណែងជាអគ្គលេខាធិការរងគូចបត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតសូប៉ាន់សាក់សៃចំណែកមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកំពុងតែប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនគណៈអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់រួមមានលោកហុងសុខួរអតីតប្រធានសមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីនិងលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងក៏លោកកឹមសុខាកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនដោយសារមិនចូលទៅតុលាការតាមការកោះហៅខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ